Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mamlakat fuqarolari, shu jumladan Rossiyaning Ukrainaga yaqin hududlarida joylashgan oliy o'quv yurtlari talabalariga murojaat bilan chiqdi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati ma'lum qildi. Xabarda ta'kidlanishicha, xavotirlanishga sabab va asoslar yo'q. O'zbekistonning Moskva shahridagi elchixonasi hamda Rostov-Don shahridagi bosh konsulxonasi Rossiyaning tegishli vazirlik va idoralari bilan yaqin va doimiy aloqada bo'lib turibdi. Aytilishicha, O'zbekiston fuqarolari uchun biron bir xavf-xatar yuzaga kelganda tezkor ravishda tegishli choralar ko'riladi. Vazirlik zarur hollarda fuqarolar quyidagi aloqa raqamlariga murojaat qilishlari mumkinligini ta'kidlagan. O'zbekiston Respublikasining Moskvadagi elchixonasi +7 bilan 499-230-0076 +7 bilan +7 499-320-0032 Rostov-Dondagi bosh konsulxona +7 988-586-59-52 +7 bilan 918-554-04-76 +7 bilan 988-586-70-35 +7 988-586-59-82 Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqida Donbassda rus harbiylari maxsus harbiy operatsiya boshlaganini e'lon qilgandi. Putin bu harakatini Ukraina sharqidagi Rossiya parast separatist kuchlar rahbarlari shunday so'rov yuborgani bilan o'qladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.